Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti 7. marta. Kiša pretnje izlivanju Mlave, nivo Zapadne Morave u stalnom porastu. Nova era u odnosima dve države, zaključili posle susreta u Beogradu srpski i slovenački predsednici Tadić i Pahor. Clintonova i Lavrov različito o Kosovu. Rusija i SAD sklapaju nov sporazum o strateškom oružju. Danas počinje teniski duel Srbije i Španije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. U Srbiji danas oblačno sa kišom, maksimalna temperatura od 6 do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog objavljujemo povodom povlačenja zakona protiv diskriminacije na zahtev crkava, Nenad Prokić, poslanik LDP-a, kaže da političke partije koje to dozvoljavaju treba da izađu sa takvim programom pred birače, pa ako dobiju izbore.
Neka prave tramahiri u kome će moći telefonskim razgovorom Irine ili neko drugi ili Pahom ili bilo ko da povlače zakon iz procedure.
Birat ćemo i prvi gaf u martu, a među predlozima ćete čuti i šta Lav Geršman kaže o zabrani emitovanja astroloških, proročkih i sličnih sadržaja u medijima.
Zabranjivanje astrologov i vidovnjaka bilo od uvek istorijski. I to kao pravilo radila vlada, kad dolazi u period da vlada plaše se da narod ne zna istinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pregled najvažnijih vesti u proteklih 12, odnosno 24 sata. Kiša koja pada preti povećanju vodostaja i izlivanja reke Morave u selu, odnosno reke Mlave u selu Stari Kostolac kod Požarevca. Gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević je rekao da je bedem koji štiti Stari Kostolac dodatno ojačan zbog najavljenih obilnih padavina, a nivo Zapadne Morave zbog otapanja snega je u stalnom porastu i očekuje se da će dostići maksimalan vodostaj za ovo doba godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je posle razgovora sa slovenačkim premijerom Borutom Pahorom da posle izvesnih nesporazuma u politici između Slovenije i Srbije ima mogućnosti da se otvori nova era u odnosima dve zemlje koje bi bilo od koristi i građanima Srbije i građanima Slovenije, a slovenački premijer izjavio je u petak u Beogradu da Slovenija podržava širenje Evropske unije na Zapadni Balkan i nada se da će Srbija sprovesti mere potrebne da dobije status kandidata za članstvo u Uniji. Evropska komisija je podržala nastojanje vlade Srbije da u Skupštini Srbije usvoji zakon protiv diskriminacije, bitan za ukidanje viza Evropske unije za državljane Srbije, rekao je agenciji Beta državni sekretar u Ministarstvu za manjine i ljudska prava Marko Karadžić posle razgovora u Briselu. Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić izjavio je da će zakon protiv diskriminacije vrlo brzo biti vraćen u Skupštini Srbije da bi bio što pre usvojen, odnosno u martu, ali je ministar Rasim Ljajić rekao da ne zna kada će zakon biti donet. Episkop Bački vladika Irine izjavio je da Srpska pravoslavna crkva i verske zajednice nisu protiv zakona protiv diskriminacije, ali da je netačno da primedbe na predlog zakona znače protivljenje evropskom putu Srbije. Ministri unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana pozdravili su petak u Beogradu napredak bezbednosti granica i istakli njen značaj za pridruživanje regiona Evropskoj uniji i ukidanje viza za građane koji putuju u zemlje Unije. Svetska banka odobrila je Srbiji zajem od 34,9 miliona evra za podršku budžetu, saopštio je u petak šef kancelarije kreditora u Srbiji Simon Gray. A predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko otputovao je u petak iz Srbije, gde je na Kopovniku boravio nedelju dana u vreme održavanja ekonomskog foruma. Na odlasku je održao konferenciju za novinare. Detalje prenosi Dušica Nestorović.
Lukašenko je na konferenciji za novinare na Niškom aerodromu nakon odmora na Kopovniku građanima Srbije poručio da ne očekuju rešenje sa strane, već da sami rešavaju svoje probleme.
Nada zanimati se etim samim i prežde svego toj vlasti koju vi izbirajte.
Trebalo bi da se sami bavite ovim pitanjem. Ne očekujte rešenje sa strane, nego vlast koju vi birate treba da se bavi tim problemom. A vi razmislite koga birate. Ako mi možemo nekako da vam pomognemo, a možemo, mi ćemo vam pomoći. Lukašenko je kazao da je za rukovodstvom Srbije i sa biznismenima na Kopaoniku dogovorio formiranje radne grupe sastavljene od 10 do 15 biznismena koji će raditi na konkretnim ekonomskim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
a najavljena poseta mađarskog predsjednika Lasla Soljoma Vojvodini iznenada je otkazana sinoć, javljaju mađarski mediji. Šoljom je trebalo da boravi u Vojvodini 3 dana kao gost Saveza vojvođanskih Mađara, a povodom nacionalnog praznika 17. marta, kada se obeležava godišnjica revolucije 1848. godine. Vesela Laloš.
Razlog otkazivanja posete, kako Radio Slobodna Evropa saznaje iz nezvaničnih izvora, jesu prilično oštre reakcije koje su stigle iz kabineta predsjednika Tadića nakon najave da će Laslo Šoljom boraviti u privatnoj poseti Vojvodini. Nakon toga mađarski predsjednik je doneo odluku da skrati posetu na jedan dan uz obrazloženje da je uzeo u obzir dugoročni interes Mađara u Srbiji i održavanje dobrosusjedskih odnosa dve zemlje. Ostale aktivnosti predviđene prvobitnim protokolom biće deo njegove buduće posete, koje bi trebalo da se realizuje još u prvoj polovini godine, navedeno je u saopštenju. Na ovo je reagovao Savez vojvođanskih Mađara, a u njihovom saopštenju se kaže da su sa gorčinom i zaprepašćenjem primili odluku predsjednika Mađarske da uskrati privatnu posetu Vojvodini i da su zato odlučili da praznik slave sami. Nadali smo se da će gospodin Šoljom odmeriti rezerve Tadićeva kabineta kao i sa naše strane iznete zajedničke prioritete i da će odlučiti da slavimo zajedno sva 3 dana, kaže se u saopštenju Saveza vojvođanskih Mađara. Iz ove stranke su međutim odbili da za medije komentarišu događaje povodom najavljene pa otkazane posete predsjednika Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov su na svom prvom sastanku sinoć u Ženevi iznali različite stavove o Kosovu. Clinton je posle sastanka rekla novinarima da čestita rukovodstvu Kosova prvu godinu nezavisnosti, dok je Lavrov upozorio da je jednostrana nezavisnost Kosova opasnost za stabilnost na Balkanu, prenosi kineska agencija Xinhua. Britanski princ Andrew otvorio je u petak zgradu ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Podgorici. Izvestilac Evropskog parlamenta za Makedoniju Erik Majer ocenio je u petak da Makedonija dovoljno dugo čeka na početak pregovora o prijemu u Evropsku uniju i ocenio da bi ona mogla biti primljena 2017. ili 2018. godine. SAD i Rusija su se složile da sklope novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja do kraja ove godine, kada ističe sadašnji sporazum START, rekla je u petak američki državni sekretar Hillary Clinton posle susreta sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Nekoliko hiljada ljudi protestovali u Kartumu nakon što su propovednici osudili odluku Međunarodnog krivičnog suda da zatraži hapšenje predsjednika Sudana zbog ratnih zločina u Darfuru. Supruga premijera Zimbabvea Morgana Chingiraya Susan poginula je, premijer je povređen u saobraćajnoj nesreći u petak u Harareu, saopštili su zvaničnici njegovog pokreta za demokratske promjene. I vesti sporta. Meč teniskih reprezentacija Srbije i Španije u prvom kolu svjetske grupe Davis Kupa trebalo bi da počne u 10 sati ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Prvi će na teren izaći Novak Đoković i David Ferrer, a zatim Janko Tipsarević i Rafael Nadal.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je prva zemlja regiona koju je Borut Pahor, slovenački premijer, posjetio nakon dolaska na funkciju. Ta država Evropske unije istočno komšiju i dalje vidi kao jednog od najbitnijih ekonomskih i političkih partnera, što govori i činjenica da je u Beogradu potpisan memorandum o razumevanju tehničkoj pomoći u oblasti evropskih poslova, ali i održan skup najmoćnijih slovenačkih i srpskih privrednika. Zoran Glavonjić.
Slovenija je među 5 najvećih stranih investitora na srpskom tržištu sa ulaganjima većim od 1,2 milijarde evra, pa je to bio jedan od glavnih razloga za razgovore predstavnika Srbije i Slovenije u Beogradu na najvišem nivou. Srpski i slovenački premijer Mirko Cvetković i Borut Pahor pretresli su i bilateralna pitanja, pa je tako rečeno da kroz sukcesiju slovenačka preduzeća neće biti oštećena, kao i da je otvorena mogućnost da se u Sloveniji uskoro reši problem socijalnog osiguranja za srpske državljane. Pahor je rekao da je njegovom posjetom i simbolički otvoreno novo poglavlje u odnosima između Slovenije i Srbije.
Koliko su bili problemi i novire?
Iako su postojale svojedobno određene prepreke za približavanje i razumevanje između Slovenije i Srbije u proteklih 20 godina, Ja mogu reći da smo kroz dosadašnju aktivnu saradnju postigli to da u sljedećih 20 godina ne treba očekivati neke bitne prepreke. Nema razloga da se naše dve zemlje ne bi mogle u buduće dobro razumeti. Mi ćemo obojica učiniti sve što je u našoj moći da poboljšamo našu saradnju, i to tako na ekonomskom kao i na političnom planu, uopšte zadovoljstvo naših građana.
V zadovoljstvo obeh narodov i obeh država.
Premijeri su se posle presa u zgradi srpske vlade zajedno uputili na slovenačko-srpski poslovni forum, na kom je učestvovalo 42 kompanije iz Slovenije, gde su se dogovorili da i u uslovima svetske ekonomske krize pokušaju da zadrže postojeći nivo ekonomske saradnje, pa i da je prošire ukoliko to bude moguće. Premijer Cvetković pozvao je slovenačke investitore da iskoriste povoljnosti ulaganja u Srbiju.
Slovenija za Srbiju predstavlja ulaznicu na tržište Evropske unije i u tom smislu naša preduzeća moraju da iskoriste sve mogućnosti tog položaja u smislu pozitivnog iskustva njihovih partnera iz Slovenije. Istovremeno, Srbija za Sloveniju predstavlja ulaznicu na tržište Ruske Federacije, a od aprila 2009. godine i Belorusije, što u uslovima smanjene globalne tražnje može da bude od vitalnog značaja.
Učesnici foruma izneli su podatak da je u 2008. izvoz srpske privrede u Sloveniju bio 505 miliona dolara, a da je uvoz iznosio 644 miliona. Međutim, nepovoljno je što je u januaru 2009. izvoz iz Srbije u Sloveniju opao za 55%, dok je pad izvoza slovenačke privrede na srpsko tržište 18%. Zdenka Pavčeka, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, pitali smo da li će zbog globalne krize opasti slovenačka ulaganja u Srbiju.
Pogledajte, ja ne bih rekao manje ili više. U zavisnosti od mogućnosti, u svakom slučaju, ekonomija je Slovenije puno vezana na Srbiju, a najveća destinacija Srbija po investicijama slovenske privrede. To je ono što je nama želja, da se srpska roba, srpske usluge i srpske investicije jače pojavljuju i na našem tržištu. Znači da tu ide za jedno dopunjavanje i ne vidimo nikakvih razloga da to ne bi išlo napred.
Njegov kolega Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije, rekao je za naš program da je nova perspektiva slovenačko-srpske saradnje u energetici, izgradnji puteva i železnice, informacionim tehnologijama, poljoprivredi i turizmu.
Radi se o kompatibilnim privrednim granama i o preduzećima koje su se dobrim delom dopunjavali u prošlosti, tako da lično mislim da ono što je potrebno u ovom momentu stvoriti što povoljniji privredni ambijent, a predstavnici biznisa sigurno će kroz svoje poslovne aktivnosti naći kako da obezbede profit i kako da zajednički možda i nastupima na trećim tržištima obezbede kvalitetnije aktivnosti i da unaprede nivo suradnje.
U Srbiji jedna od najpopularnijih slovenačkih firmi je Gorenje, koje fabriku ima i u Valjevu. Marka Mrzela, direktora Gorenja u Srbiji, pitali smo kako ide posao.
Naše iskustvo što se tiče Srbije je uvek bilo samo u pozitivnom pravcu. I kad smo se odlučivali za investiciju koja je bila tada prva prekretnica nekako u razvoju internacionalizacije naše proizvodnje, mi smo se odlučili za Srbiju. I moram da kažem da se ni u jednom trenutku nismo pokajali. Poslednjih godina beležimo ovde izuzetno dobre rezultate. Mislim da smo nekako opravdali opet ono poverenje koje su potrošači imali ranije u naše proizvode i to pokušavamo da im dokažemo svakog dana.
Jedna od najjačih kompanija u Srbiji je East Point. Za ovu firmu, čiji opseg poslovanja je širok, dovoljno je reći da je nameravala da kupi rudarsko-topioničarski bazen Bor. Vlasnik East Pointa Zoran Drakulić za naš program rekao je da je perspektiva srpsko-slovenačke saradnje dobra.
Normalno, krizno vreme sve smanjuje, tako da ne trebamo ničega spektakularnog sada očekujemo u narednih godinu dve.
Da li bi vi sa vašom firmom nešto radili u Sloveniji? Zašto bi bili zainteresovani?
Pa znate šta, mi u svakom slučaju imamo neke male poslove sa Slovenijom, ali to je malo tržište obzirom na posao kojim se mi bavimo. Mi ne računamo nešto posebno na to tržište, ali normalno svaki plasman na tržište Slovenije dobro došao.
Na kraju se vraćamo Gorenju i njegovoj popularnosti u Srbiji, u kojoj svaka kuća ima bar jedan proizvod te marke. Tajnu i recept za budućnost otkriva Marko Mrzel.
Nešto je sigurno tradicija koje Gorenje uvek imalo na ovim područjima.
Ima li tu i malo nostalgije?
Pa ja mislim da ima nostalgije sa jedne i sa druge strane. Tako da mislim da je prirodno saradnja između dve zemlje i da prirodno ljudi veruju drug drugome, pošto na kraju krajeva živimo u istom regionu.
Za Radio Slobodne Evrope, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kiša pretnja izlivanju Mlave, nivo Zapadne Morave u stalnom porastu. Nova era u odnosima dve države zaključili posle susreta u Beogradu srpski i slovenački zvaničnici Tadić i Pahor, Clintonova i Lavrov različito o Kosovu. Rusija i SAD sklapaju nov sporazum o strateškom oružju. Danas počinje teniski duel Srbije i Španije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. U Srbiji danas oblačno sa kišom, maksimalna temperatura od 6 do 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Povodom povlačenja zakona protiv diskriminacije iz parlamenta Srbije na intervenciju Srpske pravoslavne crkve i drugih većih crkava u Srbiji, kakva je moć crkve u Srbiji danas? Iz čega se crpi njen takav uticaj? Da li su pravu oni koji pitaju da li je uopšte Srbije sekularna država ili je crkva jedan od igrača, ako ne i najbitnijih, koji igraju u državnom dvorištu? Branka Mihajlović.
Pre samo par meseci ista ova pitanja deo javnosti je postavljao jednim drugim povodom, povodom novog statuta Vojvodine. Tada se takođe oglasio sinod Srpske pravoslavne crkve pismom državnom vrhu u kome se izražava zabrinutost za suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Boris Tadić, predsednik Srbije i najveće vladajuće stranke, pre neki dan ponovio je sličnu poruku o pokušaju rasparčavanju Srbije što iz Vojvodine, što sa Kosova. Nije davno bio razvod Srbije i Crne Gore tokom koga se Srpska pravoslavna crkva svaki čas oglašavala, od ozbiljnih stvari, osude referenduma o samostalnosti, do farsičnog štrajka glađu vladike Filareta na granici između dve nove države. Vraćamo se zakonu o diskriminaciji. Kako je moguće da je dovoljan jedan telefonski poziv da bi se iz procedure dan uoči početka zasedanja parlamenta povukao zakonski predlog na kome je rađeno pune 3 godine i koji je, kažu, već bio poslati u Brisel? Nenad Prokić, poslanik Liberalno-demokratske partije.
Ovo je telefonski razgovor nakon čega se povukao zakon antidiskriminacione procedure je nešto što ne pripada modernom svetu. To pripada stvarno džamahirijama, ali onda neka izađu političke partije koje to dozvoljavaju, neka izađu sa takvim planom i programom na izbore, pa kada dobiju, neka prave džamahiriju kome će moći telefonskim razgovorom Irine ili neko drugi ili Pahomi ili bilo ko da povlači zakon iz procedure.
Zoran Živković, bivši premijer, kaže da nije problem u crkvi, već u državi.
Mislim da je to više marketinško igranje sa crkom nego realni uticaj crkve. Nego je to uticaj marketinških magova koji nemaju pojma ni sa životom ni sa politikom, a utiču vrlo na politiku i život u našoj zemlji. To je jedan onako akt koji pokazuje da vlada nema nikakav autoritet. I da je mesto odlučivanja o poslovima vlade na nekom drugom mestu i to je verovatno predsednik Srbije.
Ljubivoje Stojanović, savjetnik u ministarstvu vera, smatra da treba poštovati pravila igre, da nije dobro da se ona krše, ali naglasak stavlja na to da mnogima smeta aktivna uloga crkve u Srbiji danas.
Mnogi ljudi, kad vide da postoji to neko uvažavanje, odmah to proglašavaju za klerikalizam, ne znam šta, jer prosto bilo im je lepše ono vreme kada je crkva bila potisnuta. Mislim da smo sad u jednom stanju traženja najboljih mogućnosti uvažavanja, neosporavanja. Iz prošlih vremena ima jedna lepa kovanica, to je miroljubiva koegzistencija. To bi bilo onako idealno.
Nenad Prokić ne vidi problem u oglašavanju crkve, već u nepoštovanju procedure.
Jer je stav crkve važan za svako mišljenje koje želi da bude opšte prihvaćeno. I tu ne želimo uopšte da prenebregavamo mišljenje crkve, ali za to postoji određena procedura. Crkve su već bile pitane, kada reč o antidiskriminacijnim zakonima, učestvovale su u pripremi zakona, ali oni sad hoće nešto nakradno, van procedure. Pa se na taj način onda crkva pojavljuje kao sila opasna za pravnu državu. To nije dobro.
Zoran Petakov, jedan od autora i urednika zbornika kritika klerikalizacija Srbije, kaže da se političari u čiju iskrenu religioznost on sumnja, utrkuju u udvaranju crkvi koja je uspela da se izbori za poseban status u društvu.
To je stvar koja je užasno opasna, zato što ako se povlađuje crkvi danas, sutra će se pojaviti obraz kao predstavnik crkve ili nekakva druga fašistička organizacija ili paramilitarna organizacija koja će se sakriti iza termina pravoslavlje ili termina katoličanstvo u Hrvatskoj ili kako god, i onda će oni moći nesmetano da deluju. E, to je problem države i to je problem političara i to je problem aktuelne političke elite koja iz pragmatičnih razloga, ja sam siguran da oni ne veruju uopšte u Bog i da nisu vernici i da uopšte nemaju nikakve veze ni sa pravoslavljem, ni sa katoličanstvom, ni uopšte i da njima u stvari samo to tako odgovara.
Ovakva simfonija crkve i države danas u Srbiji, u kojoj se ne poštuju demokratska pravila igre, kaže Nenad Prokić, loša je vest i za državu i za društvo, a najviše za demokratiju. Sve je to posljedica smutnje, pometnje u kojoj se poduže nalazi srpsko društvo. Samo jedna od vidljivih posljedica je to što nema balansa između crkve i države koji je u evropskim zemljama davno uspostavljen. Crkva svoju moć crpi iz kolapsa u kome se nalazimo već 20-ak godina, kaže Nenad Prokić.
U kojem je ona bila saradnik svakojake bede, u kojima je sekla raznorazne slavske kolače koje nije trebalo da seče, i onda na kraju krajeva se u jednom opštem nakaznom kulturnom modelu u okviru kojeg su bili pogrešni idoli, pogrešni ideali, u kome je crno nije bilo crno nego je bilo belo i obratno, u kome heroj nije bio heroj nego nešto drugo, u kome zločinac nije bio zločinac nego nešto drugo, u toj opštoj močvari crkva se pojavljuje kao neko ko drugim nadeli savete, a da unutar sebe same nije ta osnovna pitanja razrešila.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u nastavku slušamo predloge za prvi gaf u martu koje priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Samo se on izvukao nesumnjivo zbog toga što se u svoj posao nije niti uplitao. Po povratku kući Milan Milutinović je imao osmih čoveka koji se u domovinu vratio sa visokim priznanjem, makar sa Oskarom, a nekako slično se i ponašao.
Želim pre svega da se zahvalim mojoj porodici, mom advokatskom timu, mojim prijateljima, mojim poznanicima i svima onima koji su verovali u moju nevinost.
Predlog broj 2.
Šta su vam prorekli? Prorekli su. Zorke, Goge, Kleopatre i slični ostaju bez posla, osim ako sami do njih ne dospete. Nadležni su odlučili, na medijima ih više neće biti, čak ni onog najpoznatijeg gosta iz Rusije, Lava Geršmana.
Zabranjivanje astrologa i vidovnjakov bilo od uvek istorijski. I to kako pravilo radila vlada, kad dolazi period da vlada plaše se da narod ne zna istinu.
Predlog broj 3.
Turn off the light, take a deep breath. Relax.
Kažu da je u sredu zrak svetlosti zasekao prozore kabineta radikala Dragana Todorovića, a kada se svetlost spustila na ratni sto, na tom su se mestu niotkuda materializovale ostavke 7 ex-radikala, uključujući i onu Tomislava Nikolića.
Te ostavke sam ja dobio u zatvorenoj koverti bez navoda ko je i šta je. Pogledao, proverio autentičnost. To je čisto kao suza.
Todorović je shvatio da se dogodilo čudo, a kako i ne bi u nemoguće poverovao, kada samo čudo radikale godinama drži među najjačim strankama. Ostavke pristigle s onu stranu realnog, prosledio je administrativnom odboru. Neverni su tu magiju srušili, plitkim optužbama da su papiri čist falsifikat. Tomislav Nikolić.
Ovde je izrečeno da sam ja u nastupu moralnosti potpisao ovu ostavku, a da su moje priče insinuacije. I to se kaže meni u oči koji vam kažem da je to laž i da ja vama juče nisam predao ostavku. Te vrste je to falsifikat.
Predlog broj 4.
U finalu zime posljednji je trenutak za zimske radosti. Srpski Davos, kako su nazvali skup političke i ekonomske elite na Kopaoniku, verovatno o trošku budžeta u jeku recesije, koja je pogodila sve sem, kako nas je obavestio premijer Cvetković Srbiju. Sneg je radost za Đelića i Dinkića, briga za Tadića, zanimljivosti za sve ostale.
Ja sam ponovo, da kažem, počeo da skijem ove godine, to je jedan dobar kompletan sport i oni koji mogu da praktikuju, to je dobro.
Pa ja sam optimista u odnosu na one ekstremne pesimiste.
Nisam se skio, nažalost, 30 godina, voleo bih da sam mogao ovde.
To što
što učesnici nisu bili na trci ne znači da su ih interesovale diskusije o ekonomskoj krizi u Srbiji. Tokom prepodneva sala je uglavnom bila poluprazna.
A što na Kopaoniku, a ne u Beogradu? Možda zbog gosta koji je tamo od subote, a za koga su se mnogi pitali da li mu se treba radovati ili ga ignorisati. O njemu u predlogu koji sledi.
Predlog broj 5.
Možda baš u ovim trenucima Aleksandar Lukašenko, predsednik Belorusije, odlazi posle 7 dana provedenih na Kopaoniku. Poseta nije bila zvanična, nego se premijer Mirko Cvetković nezvanično pred TV kamerama sastao sa onim koga označavaju kao poslednjeg evropskog diktatora. Momci su se takođe malo i proveli.
Prema nekim informacijama, u 8 sati jedan od učesnika debate, ministar Mlađan Dinkić, ima ski dvoboj, odnosno ski trku na kojoj će učestvovati i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
Vi se nemojte brinuti, Lukašenko se na Kopaoniku proveo još bolje nego srpska elita, jer nije morao da glumi, da radi. Prvi čovjek hotela Grand, Jaroslav Stupavski.
On je ovdje o privatnom godišnjem odmoru sa svojom porodicom, sa svojim sinovima. Vreme upražnjava na kupanje u bazenu, skijanju i nordijskom trčanju.
Predlog broj 6.
Kad Amfilohije zatraži, vlada će zasedati makar i telefonski. Priča se, mada čisto sumnjam da ovog puta drugačije nije bilo moguće, jer je dobar deo ministara uzeo produženi vikend na Kopaoniku. Na licu mesta je ostao Dragan Marković Palma da brani obraz, onaj na licu, a ne onu organizaciju koju bi da zabrane vladajuće koalicije.
Ako homoseksualci treba da vode Srbiju u Evropu, onda bolje da ostanemo i da čuvamo ovce u Srbiji i na selu.
Sve crkve što postoje u Srbiji digle su se protiv mogućnosti da se neko pravo prizna gej osobama, i to na čelu sa SPC, za koji je dobro poznato da više milosti pokazuje prema ratnim zločincima nego prema homoseksualcima, na primer. Vladika Irinej.
Nešto što je nenormalno, možda da čovjek to prihvati, razume, ali ja ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulisano i da to bude poštovano.
Na vladi i poslanicima je da vide šta će sa antidiskriminacionim zakonom, a do tada su lekciju naučili, to jest podučio ih je ministar Rasim Ljajić, kome igrom slučaja nisu telefonirali kada se glasalo.
Neka im se kaže da u buduće zakone šaljemo prvo crkvama, a onda da idu zakoni u redovnu proceduru.
Predlog broj 7.
Reforma koju je u Narodnom pozorištu nameravao da sprovede Predrag Ejdus, saplela se od jednu kreditnu karticu koja glasi na kuću kojom je upravljao, a kojom je izgleda platio kockarski dug. Ejdus podneo ostavku u Narodnom pozorištu, a da nije sproveo više nego opravdane planove.
Ova kuća košta sigurno zbog ogromnog broja zaposlenih bar 2 miliona evra godišnje državu. Niko se time ozbiljno nije pozabavio decenijama.
Uspeh koji je sa Beogradskom filharmonijom postigao Ivan Tasovac zaista opravdava njegovu nameru da se izbori za status kulture u Srbiji, mada i u iskrenost ostavke koju je ovaj dao pomalo se sumnja, jer se ovih dana priča da će on na Ejdusovo mesto.
Da li će država pre svega finansirati institucije kojima je osnivač, ili će se bazirati pre svega na podršci, da kažem, nekim privatnim producentima?
GAF nedelje.
A koji je od 7 predloga izabran za GAF nedelje, poslušajte u emisiji u 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene žirije, u kom se ovog puta iz Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić, novinarka Beograda 202 Sandra Cvijanović i slikar Uroše Đurić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju u 9.30, je Milan Ćuliberg, urednik Ekonomist magazina, koji je prisustvovao ekonomskom forumu na Kopaoniku i procenio da su mnogi prisutni smatrali da evropska kriza neće dugo trajati, jer najmoćnije zemlje ubrzano rade na rešavanju tog problema. Međutim, kraj recesije se i ne nazire.
Kada se kriza pojavila, procenjivalo se da će trajati od 6 do 9 meseci, maksimalno godinu dana. Sada većina analitičara i eksperata procenjuje da bi kriza mogla da potraje bar 3 godine.
Milan Ćulibrk, urednik Ekonomist magazina, gost pres kluba.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
kratko podsjećanje na najvažnije informacije. Kiša pretnje izlivanju Mlave, nivo zapadne Morave u stalnom porastu. Nova era u odnosima dve države, zaključili posle susreta u Beogradu srpski i slovenački zvaničnici Tadić i Pahor. Clintonova i Lavrov različito o Kosovu. Rusija i SAD sklapaju nov sporazum o strateškom oružju. Danas počinje teniski duel Srbije i Španije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. U Srbiji danas oblačno sa kišom, maksimalna temperatura od 6 do 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.